spolufinancováno z prostředků Evropské unie. Vyjádřené názory a stanoviska jsou názory a stanovisky autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nenesou odpovědnost.
Vážení zemědělci, vážení studenti zemědělských škol, vážení diváci, dovolte mi, abych vás přivítal u finálního 12. dílu našeho pořadu nesoucí název Historie a současnost společné zemědělské politiky a Evropské unie. Naším cílem těchto pořadů je zrekapitulovat ve stručnosti historii společné zemědělské politiky a Evropské unie a jejich institucí. Vítejte na platformě TV Zemědělec a podcast Zemědělec, kde tedy dnešním dnem najdete již sérii 12 dílů a vydání tohoto pořadu. Dovolte, abych přivítal milého hosta, jejím paní Aneta Zachová, šéfredaktorka Update EU. Vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A tak, jak jsem avizoval, pořad se sice jmenuje Historie společné zemědělské politiky a Evropské unie, ale právě setkání s vámi, jak v tom minulém díle, tak v tom dnešním, tak se věnujeme hlavně současnosti a budoucnosti Evropské unie a hlavně společné zemědělské politiky. Současné aktuální problémy evropského zemědělství jsou v mnoha směrech tvořeny i problémy v okolním světě, to všichni víme. Jak válka na Ukrajině, válka na Blízkém východu, jak zasahuje vůbec třeba do tvorby budoucí společné zemědělské politiky, mění nějakým způsobem uvažování lídrů EU v kontextu tedy současných událostí, jak nastavit zemědělskou politiku v Evropské unii?
Určitě mění. Podobně jako je to i v jiných sektorech, my jsme to viděli zejména v energetice, když se bavíme o Ukrajině nebo o Blízkém východě, tak i samozřejmě to zemědělství trpí těmi globálními konflikty, které vidíme. Narušují se ty dodavatelské řetězce, na které jsme byli zvyklí, ať už jde o Rusko nebo Blízký východ, tak tam samozřejmě velká otázka dovozu hnojiv, dovozu i vlastně fosilních paliv, protože zkrátka dovoz fosilních paliv a jejich rostoucí cena v případě konfliktů v těch zemích, ze kterých se dováží, tak to se potom promítá v celé ekonomice, celé Evropy, protože všichni stále používají naftu, benzín. Všichni prostě topí plynem a tak podobně, takže tam ty dopady jsou obrovské na celý sektor a vlastně i na zemědělství, které je vystavováno ještě celé řadě dalších problémů, jako jsou výkyvy počasí, dopady klimatických změn, jako jsou nízké výkupní ceny, jako je obecně prostě nedostatek třeba mladých zemědělců, zemědělství a tak podobně. Takže do toho nám ještě přichází vlastně tady ta jako další krize v podobě těch narušených dodavatelských řetězců. My jsme viděli v uplynulých měsících hodně diskuze právě o hnojivech například, protože víme, že zkrátka řada těch obchodních cest a toků vede právě z Ruska nebo z Ukrajiny, z Běloruska nebo třeba z Blízkého východu. A tím, že tady ten obchod je velice, řekněme, omezený tím, tak ta roste potom nám cena hnojiv napříč světem a dopadá to samozřejmě i na Evropskou unii. Zároveň už nemůžeme třeba i tolik spoléhat na nějaké velké obchodní toky mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými. Sice nyní tam máme nějakou, řekněme, rýsující se obchodní dohodu, která ještě není úplně finalizovaná, ale už Evropský parlament ji schválil. Ale řekněme, že i Amerika se chová občas velice nevyspytatelně vůči Evropské unii, takže ani tam se nemůžeme spoléhat třeba na nějaké dovozy těch fosilních paliv a tak podobně. Takže ta Evropa je skutečně tak jako sevřená vlastně konflikty a problémy, které se objevují globálně a to zemědělství je na tom bité. Co bych jmenovala jako nějaký velký ukazatel, je třeba to, že v návrhu nové společné zemědělské politiky a vlastně i v jisté jako ne úplně revizi, ale nějakém návrhu, který se týká i té současné společné zemědělské politiky, tak vlastně dochází k nárůstu krizové rezervy, takže nějakého balíku peněz, který si Evropská unie udržuje na to, aby mohla pomáhat zemědělcům řešit právě nějaké ty výkyvy cen, aby mohla prostě sanovat nějaké tady ty problémy, které zkrátka to zemědělství nikterak nemůže ovlivnit. My s tou krizovou rezervou máme vlastně zkušenosti i v Česku vzhledem k tomu, že jsme s ní sanovali vlastně dopady jarních mrazů. Takže ta krizová rezerva se má zkrátka posílit, aby vlastně Evropská unie byla schopná, měla prostě k dispozici peníze, kde je potřeba, tak tam vlastně něco pustila dál. Do toho, když jsem mluvila o těch hnojivech, tak Evropská komise i představila nedávno akční plán pro hnojiva, aby vlastně podpořila tu domácí výrobu třeba hnojiv. Takže do těch návrhů se nám to jednoznačně promítá. Ale myslím si, že mnohem potřebnější by bylo skutečně jako pomoc tomu sektoru být trošku soběstačnější, nebýt tak závislý na těch dovozech. A to samozřejmě nejde udělat s jedním nějakým návrhem, s jednou nějakou revizí, ale je to jako běh na dlouhou trať. A stejně jako to vidíme v energetice, tak ty kroky se dějí jako hrozně pomalu a bohužel v tom zemědělství je dost možné, že budou ještě pomalejší.
Já jsem se právě chtěl sem položit otázku, jestli byste mohla zmínit konkrétní kroky, kterými Evropská unie v těchto, řekněme, už dá se říct 4 až 5 těžkých letech tomu zemědělství nějakým způsobem pomáhala.
Tak vlastně ta první pomoc, to jsou finanční prostředky. Teď se rozhodlo o tom, že bude vlastně mít Evropská unie větší rozpočet právě v té krizové rezervě, to má být až 500 milionů eur, který má jít vlastně právě na to sanování těchto problémů, o kterých jsem mluvila předtím. Takže to je jeden výrazný krok, který Evropská unie udělala. Zároveň to teda spíše souvisí s vlastně vůbec celkovou složitou situací v tom zemědělském sektoru, tak vlastně docházelo v uplynulých měsících k úpravě společné zemědělské politiky tak, aby byla jednodušší. Vlastně docházelo tam k úpravám třeba těch dobrých environmentálních praxí, vlastně těch ZESů, aby se ulevilo jak členským státům od některé administrativy, tak i od těm zemědělcům. To byla prostě i reakce vlastně na ty protesty, které se objevily loni i v Bruselu a napříč vlastně Evropou. Tak jeden z těch velkých, řekněme, podpůrných balíčků byl takzvaný zemědělský omnibus. A to slovo omnibus se právě používá pro případy, kdy Evropská komise vydá takový jako balíček návrhů, které prostě zjednodušují nějaké už stávající předpisy, které v té zemědělské politice jsou. Takže tam to mířilo právě třeba na ty ZESy, kdy ty členské státy si mohly říct, že prostě některý z těch ZESů třeba nebudou už uplatňovat, aby nějak pomohli zemědělcům prostě soustředit se třeba na něco jiného a lépe se jako vyrovnat s tou situací, které čelili. Takže to je také určitě nějaká pomoc, která tam nastala a součástí toho omnibusu má být i třeba úbytek kontrol, kterým zemědělci čelí. Má to prostě nějaká snaha jako nechat ty zemědělce trošku nadechnout. Řada z těch věcí jsou fakt takové to jako kosmetičtější záležitosti, spíš než že by přišla nějaká jako nějaké velké zjednodušení nebo nějaká jako obrovská pomoc. Spíš se jako předpokládá, že se to promítne právě v té nové společné zemědělské politice, která má začít platit od roku 2028 a o které jsme se vlastně bavili v předchozí epizodě, aby těch podmínek nebylo tolik, aby ty členské státy měly vlastně nějaký větší manévrovací prostor, když chtějí těm zemědělcům vlastně pomoci i třeba z národních rozpočtů. To je vlastně jako jedno z těch dalších opatření, které třeba asi pro Česko je třeba trošku kontroverzní, že vlastně nyní ty členské státy mohou zemědělcům více pomáhat, pokud přijde nějaká krize. Dříve to bylo tak, že ty členské státy byly hodně svázány, pokud měly třeba dotovat něco ze svých národních rozpočtů, ale ta pravidla teď byla hodně upravena, že třeba ty členské státy mohou vzít si třeba trošku z evropského rozpočtu a navýšit to o několik procent svými vlastními národními penězi. A teď je to třeba až 200%, že vlastně mohou jakoby 200% tam dát z toho svého národního rozpočtu, což znamená ale, že třeba ty státy, které mají mnohem větší rozpočty, mohou těm svým zemědělcům pomáhat výrazně, zatímco ty státy s menšími rozpočty, které mají menší HDP, ta jejich ekonomika je zkrátka menší, tak si takovou podporu samozřejmě nemohou dovolit, takže tam nám zase hrozí i v té pomoci v těch krizích nějaké závody prostě mezi členskými státy, kdo jim pomůže více.
Náš pořad má název Aktuální problémy evropského zemědělství a společné zemědělské politiky, tak určitě ty problémy jsou jaksi každodenní, větší, menší. Vy jste sama zmínila už některé takové té velké až globální, je to tedy klimatická změna. Velmi rezonuje tedy uzavřená dohoda Mercosur, tedy se zeměmi Jižní Ameriky. Určitě má na evropské zemědělství a i české zemědělství problém tedy s mladou nastupující generací v oboru. Co vy byste k tomuto mohla dodat, nebo jakým způsobem se společná zemědělská politika chce dívat na tyto globálnější problémy?
Když se třeba podíváme na ty obchodní dohody, ať už je to Mercosur, který samozřejmě rezonoval nejvíce, nebo dohoda s Amerikou, nebo dohoda s Novým Zélandem, s Austrálií, protože Evropská unie teď tím, že Spojené státy americké se nám trošku jako stahují ze světa, tak Evropská unie toho využívá, snaží se uzavírat co nejvíc obchodních dohod napříč světem, aby tak trošku řešila ten výpadek té Ameriky, tak se snaží více obchodovat vlastně s kýmkoliv jiným, kdo není Amerika, nebo samozřejmě Rusko, protože tam byl ten výpadek v roce 2022, takže se snaží hledat jiné trhy, aby mohla někam exportovat. Z těch obchodních dohod, které se podařilo uzavřít v posledních měsících a letech, je skutečně velké množství, nebo třeba Indie, také velká obchodní dohoda s Indií, s Mexikem, je to tam skutečně hodně a všechny ty obchodní, nebo řada těch obchodních dohod má zemědělství jako jednu z těch svých položek. Samozřejmě, že Evropská unie, když vyjednává ty obchodní dohody, tak musí učinit celou řadu ústupků. Někdy se ty ústupky týkají prostě průmyslu, někdy se ty ústupky týkají třeba ochrany životního prostředí a někdy se ty ústupky týkají zkrátka zemědělství, že musí otvírat ten svůj trh těm svým partnerům, protože jinak by třeba celá ta obchodní dohoda padla. Představa, že Evropská unie třeba uzavře dohodu s Mercosurem, abychom tam mohli vyvážet naše auta, ale my zavřeme dveře těm jejím zemědělským dovozům, tak takováhle dohoda prostě nemůže projít samozřejmě přes ty partnery, se kterými obchodujeme. Vždycky to musí být prostě nějakým způsobem vyvážené na obě strany. Ale zároveň se tam vždycky snaží vyjednat zaprvé i to, aby ti evropští zemědělci měli snažší vývoz do těch zemí. To bohužel třeba pro české zemědělství není tolik zajímavé, protože Česko se soustřeďuje buď na uspokojení našeho trhu, případně na vývoz prostě těch základních surovin do okolních zemí, zatímco třeba Francie, Itálie, tak zkrátka do celého světa vyváží ty své jako velice prémiové produkty a má za to spoustu peněz, takže tam se jim vlastně otvírají třeba nové dveře, jak lépe exportovat prostě italské sýry, francouzské sýry, víno, těstoviny třeba a tak podobně do těch třetích zemí, takže tam pro ně vlastně jsou z toho i nějaké příležitosti, i když to se třeba týká i hodně potravinářů, kteří vlastně už pak vytváří ten produkt s tou přidanou hodnotou. Každopádně, co se ještě Evropská unie tam vždycky snaží dát, jsou nějaké kvóty, nějaké záruky toho, že ta obchodní dohoda nepovede k nějakému masivnímu přívalu prostě nějakého levného zboží z těch třetích zemí do Evropy. Tam je vždycky otázka, jak silné ty záruky jsou, jak se bude dařit vymáhat. To teď uvidíme u té obchodní dohody Mercosur, která vlastně i přes velký odpor, i přes probíhající soudní spor, tak vlastně začala 1. května platit. A už jsme vlastně viděli nějakou první kauzu, kdy třeba ten očekávaný dovoz hovězího masa z Brazílie musí být pozastaven, protože tam bylo prostě nalezeny nějaké látky vlastně v tom mase, které nejsou povoleny na evropském trhu a musí se celá ta situace vyřešit. Takže vidíme, že jako nějaké kontrolní mechanismy tam probíhají, ale samozřejmě uvidíme, až jak to praxe vlastně prověří všechno a jak vůbec, jaký to bude mít dopad, vlastně tato obchodní dohoda právě na evropské zemědělství. Zároveň třeba u té Ameriky, tak tam zase počítáme s tím, že pokud by Donald Trump zase začal mávat tím, že uvalí další cla na evropské zboží, tak ta obchodní dohoda nejenom přestane platit. To je třeba další nějaká, řekněme, pojistka, kterou Evropská unie dává do těch obchodních dohod, aby neměly nějaký devastující dopad na evropskou ekonomiku. A plus, už jsme o tom hovořili, to je ta krizová rezerva, tak ta vlastně má právě počítat i s tím, že pomůže zemědělcům v případě nějakých obchodních turbulencí. To se týká třeba i nějakých nadměrných dovozů, nikoli třeba z Mercosuru, ale třeba i z Ukrajiny nebo prostě z jiných okolních zemí Evropské unie, tak pokud by něco takového nastalo, tak aby to mohly ty členské státy skrze ten evropský rozpočet těm zemědělcům vlastně kompenzovat. Takže to jsou ty obchodní dohody. Když se podíváme na jednu z těch dalších věcí, kterou jste jmenoval, což je třeba ta generační obměna v zemědělství, tak to je taky velké téma posledních let. V Česku třeba vlastně na tom nejsme tak hrozně po této stránce. Já jsem nedávno koukala na právě srovnání těch průměrných věků vlastně zemědělců. A Česko vlastně patří mezi premianty, ku podivu, co se týče vlastně podílu těch mladších zemědělců a obecně jako nástupu lidí do oboru. Je tam zajímavé i sledovat, že řada lidí, kteří vůbec ani nestudovali zemědělství, ale už třeba mají nějakou jinou pracovní zkušenost, jsou třeba kolem 30 let, už prostě byli na trhu práce, tak najednou jako opouští ten svůj sektor, ve kterém byli předtím, a jdou do zemědělství. Je to možná i vlivem nějakého tlaku, kterým těmto lidé čelí, když nastoupí třeba do nějakých korporací nebo pracují někde v kanceláři, tak prostě velice často vyhoří a vlastně potom se snaží úplně změnit ten svůj životní styl a jdou třeba právě do zemědělství, tak vlastně je to třeba trend, který možná občas už lze jakoby pozorovat na některých jako farmách, třeba v agroturistice nebo třeba v některých prostě sektorech, které jsou trošku lákavější pro ty mladší generace, a už se nám to vlastně projevuje i v těch statistikách, že skutečně se to i v Česku děje. Oproti třeba některým jiným zemím, jako je například Irsko, kde prostě je běžné mít zemědělce starší 80 let, kteří pak to předávají té nové generaci, která je ale 60 a plus. Takže tenhle problém vlastně v České republice nemáme, což je velice zajímavé, ale jinak zbytek Evropy prostě tím trpí. Kromě Irska i velice často ty jižní státy, kde skutečně ti mladí jako vyloženě odchází z toho venkova. Je tam silné vylidňování venkova. To také v Česku to pozorujeme také, ale není to tak hrozné, jako je to třeba na tom jihu Itálie nebo jihu Španělska, kde samozřejmě je to i částečně tlačeno klimatickou změnou, že bohužel prostě řada těch regionů v Itálii se stává neobyvatelnými, že ty teploty prostě přes léto tam jsou 40 stupňů a pokud je to nějaké vnitrozemí, tak tam se skutečně už jako nedá být, takže ti lidé prostě jdou raději na sever. Tam i na tohle se Evropská komise snaží vlastně vymyslet nějaké různé podpůrné nástroje, jak těm mladým zemědělcům pomoci. I v té nové společné zemědělské politice by měla být větší alokace pro mladé zemědělce. Hovoří se tam až o 10%, které by mohly jít právě na ty mladé zemědělce. Hovoří se také o tom, že mladý zemědělec teď máme definované do 40 let věku, ale teď se řeší, jestli by mladý zemědělec nemohl být třeba i 45, aby zkrátka ta podpora se ještě mohla rozšířit, ten okruh těch lidí, kteří se na to mohou sáhnout, abychom právě lépe, řekněme, postihli tyto lidi, kteří vůbec neměli dosud třeba se měli s tím nic společného, ale potom třeba po 40 se zdědí někde nějakou usedlost, tak aby měli větší motivaci si ji vlastně nechat a začít tam hospodařit. Takže i o tomhle se mluví v rámci toho programu a zároveň i už se s tím mělo počítat, už to mělo být součástí té současné společné zemědělské politiky a mělo by to být součástí té nové, řekněme, v nějaké jako posílené podobě. A to je i nějaká jako podpora těch zemědělců, ne finanční, ale třeba i jako akademická, výzkumná, i konzultační, co se týče prostě hospodaření, aby se mohli jít někam prostě přijít poradit v momentě, kdy mají prostě velký problém s úrodou, kdy prostě jsou třeba zasažený těmi klimatickými změnami, nebo prostě neví si rady, tak aby měli nějaké místo, kam mohou přijít a kde jako dostanou nějaké jako poradenství zdarma, kde se skutečně jich jako ujmou nějací experti třeba na, prostě na půdu a poradí jim vlastně, co dělat dál. Tak to je jako jedno z dalších opatření, které by mělo být mnohem více podporované v té nové zemědělské politice, aby ti zemědělci na to nebyli už tolik sami. A pak ještě, co si myslím, že je velice důležité, je vůbec, řekněme, to zlepšování té image zemědělství napříč Evropou. Evropská unie teď uvolňuje velké finanční prostředky na propagaci vlastně potravin evropských, aby byl mnohem větší zájem o ty evropské potraviny, než nějaké prostě dovozy právě třeba z těch zemí, se kterými bude Evropská unie v budoucnu intenzivněji kooperovat.
A to já vám děkuju za dnešní setkání. Budeme doufat, že bude zemědělství stále pro nějakou mladou generaci zajímavé, že budeme mít v Evropské unii vlastních potravin dost. Dámy a pánové, to byl 12. díl cyklu Historie a současnost Evropské unie a společné zemědělské politiky. Já děkuji za návštěvy paní Anetě Zachové, šéfredaktorce Update EU.
Já děkuji za pozvání.
Přeji vše dobré, nashledanou.